kilililu na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, pona nsango na lokota la Lingala uto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo yei bolamu na nsango ya mukililelo uto studio zomi na sambo ya lulaka la Amerika. Na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe ya Uganda ma botoli ba ordinateur mibale ya ba ADF biye bizala kiko salisa ba tombo kibaye kosolola na mabongisi ma eta islamique.
Tozali kosenga na ba imboka basunga armée ya Uganda na armée ya Kongo. Mampinga ya bikolo République démocratique du Congo tena Uganda baza kokoba koluka munguna oyo tobengi ADF terroriste ya MTM.
Engunduka eye esalaka mibembo na kati na Kinshasa pe Matadi ezongeli kotambola nsima na pene na mibu ya botelemisi bwa misala mia yango po na bobebisami makasi ya nzela na yango
kobanga peneza makasi parce que komona ba treza ya kala raya kala en tout cas mbula matola ban atane sa mingi bina place wana po parce que tomone loko asike kotite ozala bloko ya kala ya kala ya kala zakobanga mingi penza.
Na linaka ya biso lokole ya mokolo mwalelo edi sangu wa kuyamba ba mama babale Marlene Ngimbi na Pati Kinga baye bakolobela uta Kinshasa mabongisi mabengami uwezo fashion tele realite esalima kimi kolomi leki na ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki po etali bakeli molato ya basi ya ekolo ena makambo maye manso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda basango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Mingongo mizali kubakisa masima ya bomeki kukima mpe mobulu misalemaki na boloko ya monene ya makala na Kinshasa miyemimemaki liwa na batukole kankama. Basali ebele ya molongo basakoli mawa mpe kumitungisama na bango mpe basengi ete bilukiluki ya katikati bosalema nantina ya kumonisa na polele maye masalaki ete likamalina lisalema. Moyi ambasadeur ya ekolo France na RDC asakola ki mawana ye mpo na makambo yango. Roxane de Bilderling, ambassadrice ya ekolo Belgique na RDC, atindi mpe ba condoléances na mabota ya baye bakufeli. Molobeli ya Commission européenne Nabila Maslarali asengi bolukiluki ya mbangu mbangu lingomba ya Union européenne mpe na ba ambassade ya bikolo biye bizali na kati mpe biye bisala kamisala na RDC. Ba monisi mpe mawana bango mpo na makama yango. Conférence épiscopale nationale du Congo Senko etelemeli makambo ya boloko ya makala na Kinshasa. Bepiskopu bapameli eko bebisa bomo ya bato na ndenge ya pamba pamba na ekolo Congo Demokratiki pe basengi ete bosembo bosalema na ndenge elongobani mpo na baye bazwili kama. Ba défenseur ya droit de l'homme to baye babundaka mpo na ntomo ya bomoto basengi ete bolukiluki ya solo solo bosalema na ntina ya ba, ya maye malekaki na boloko ya makala na Kinshasa na butu ya mokolo ya yambo mpe ya mokolo ya mibale ya sanza eye ndenge moko mpe na lisanga ya bayi politiki bapameli bombomi bobomi mpe kosangisa nzoto na ndenge ya makasi sima ya bokime engebene na, ba, na bango ya bakangemi ebele na boloko ya makala na bokeseni ya motango ya bato bakufi. Bitelo koleka motango ntuku motoba na misato ya Kalehe na ituka ya Sud Kivu bizali na mikakatano ya bozongi ya kelasi pambate ba kima bisika babango mpo na bitumba ya M23 na kuuta Nord Kivu bavandi na na bakelasi yango sous-division ya ituka ya mambi matali bitelo ya Kalehe nde esakoli yango na mokanda e etindelaki gouverneur ya Sud Kivu. Maeshe Ntarini Motomolo ya Mwantango ya Sudivision ya Ituka Mpona Bitelo ya Kale 1 a Monisaki Motango ya Bitelo Ntuku Motoba na Misatu biye Misala ya Kelasi Mizali na Mikakatano. Abakisi ete Makambo Mazali Mabe Atana Mae Matalibo Kolongono Bwanzoto. Bitumba misusu bingalaki na ntongo ya lelo na kati na bawazalendo mpe batomboki ya M23 na bangumba mingi miye mizali na site ya Bweremana na territoire ya Masisi. Engebene na société civile ya isika bawazalendo batindaki batomboki M23 baye bazalaki kuluka koleka mondelo na bango o ya ebandeli. Mwa kimia mukie mimonisami na Bweremana mpe zinga zinga asima ya bobetani masasi esalemaki pene na ba minute zomi. Lobi loleki bitumba misusu bi monanaki na Kibirizi na Gupa Mutanda na chefri ya Bwito na territoire ya Rutshuru kati na ba wazalindo pe batomboki M23 bato ebele ba pesi motango ya Mwantango ya pene na bato basato pe ebele bazokaki na ngambo ya ba M23. Na kwilu pene na bandako zomi na mitano mpe bisika ya losambo mibale bikuisamaki na mboka mukubi ezwami na kilometre zomi na mitano na komini ya Bagata chef lieu ya territoire ezali na nkombo yango ezali po na mvula ebetaki na ngambo ya west ya Etuka ya kwilu na Bandundoville mpe Bagata na butu ya mokolo ya Yambo mpe ya mokolo ya mibale. Administrateur ya territoire ya Bagata Amede Mbanga Mumba alobi ete ata moto moko te akufi baye bazwi likama yango bazali sika kovanda na mabota maye mandimi kosalisa bango. Bato babale bakufa kilobi loleki na buziki sami na isika ya komela masanga to bar ezwami na balabala kale na komune ya Ibanda na Bukavu na Sud Kivu. Engebene na bavandi ya isika bakufi bazali bilenge basi babale baye basalaka lokula ba serveur na bistro yango. Bavandi bakisi ete likama hiliango oli le makin tango baye bakufi bazalaki kolala biloko ebele bibebisa maki mpambate bandako zinga zinga pe biklezia bizwa maki na likamalina motuka ebomaka moto ya komune ya Ibanda ekomaki mpona kokitisa moto. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Uganda ma botoli ba ordinateur mibale ya ba ADF biye bizalaki kosalisa ba tomboki baye kosolola na mabongisi ma Etat Islamique FRDC pe na IPDF ba botoli mpe isika ba ADF bazalaki na territoire ya Beni na nzela ya Mamove Mangina na Etuka ya Nord Kivu mpe Mambasa na Ituri. Erikas Musi.
Bitumba biango bingalaki na mboka Mangina biakato na territoire ya Beni pe Mambasa. Ba ordinateur ya ba ADF eye ebotulami ezalaki kosalisa ba tomboki baye kosolola na basungi ba bango ba Etat Islamique asakoli lieutenant colonel Makazukai Molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Longona bandeko ya Uganda tochaki maboko na biloko ebele na kati na biloko wana ezali na ba ordinateur oyo munguna bandai kosalela pona kosolola na baninga na bango oyo baza na bikolo mususu oyo baza pe na musala ya lolenge wana baza kosala ya koboma batu bongo tozali koyebisa bayimboka ete na sango tozwi na kati ya zamba oyo bazali konyokola basi mingi kokamata basi na makasi mikolo elikaki tobimisaki basi na bana mike basi wana bazali basi oyo bakamataki na makasi bamosusu babimi na zemi bamosusu bauti kobota
elakisi ete baza na misala mabe oyo tobengi na français violence sexuelle.
Bitumba biango bisalemaki kati na ba ADF na mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe UPDF ya Uganda baimboka bazelami mpona lisungi.
Tozali kosenga na baimboka basunga armée ya Uganda na armée ya Congo mapinga ya bikolo République démocratique du Congo pe na Uganda baza kokoba koluka munguna oyo tobengi ADF terroriste ya MTM azalaki koboma bato na ngambo ya este ya balabala oyo tobengi RN4 lelo oyo akatisi akomi na ngambo ya oueste na territoire ya Mambasa na province ya Ituri. Musala ya bolukiluki, musala ya kubundisa eza kokoba tokamataki moko na esika na bango epai wapi babandaki kouta pe koya koboma batu na ngambo ya Mangina Biakato na ngambo pe ya territoire ya Mambasa na musala oyo esalemi.
Nouvelle société civile na territoire ya Beni ekomisi mapinga mabale ebasengi kokende kaka liboso kasi kozonga sima te na bitumba biye. Tulanda maître Gina Ivo Kalambai molobeli na bango.
Tozo encourage mapinga ma ekolo police nationale surtout UPDF na FRDC bako bakaka kotutaka banguna wana po bazana makasi te babandaka nde kolanda bango na bakana bango kobebisa bango kobeta bango bango babanda baba zwaka tatango ya kuya isika ba population te po elakisami na ndenge babeti bango na mamove na manyama na mangina ba resulte eza penza malamu epesi kosepela na kati mwa population elakisike tozana makasi metango mususu politiki kaka ya mabe nde salaka ke mapinga mabiso babandaka kosala offensive te de offensive te me offensive tosepeli ebele na biloko bazwaki kuna bacheke yango malamu.
Lelo UPDF mpe FARDC bazali kobundisa batomboki ba ADF bayeba sila kobima est ya Engumba Beni mpe kokatisa na ouest kino territoire ya Bambasa na etuka Ituri. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Engunduka eye esalaka mibembo kati na Kinshasa Matadi ezongeli kotambola nsima na pene na mibu ya botelemisi bwa misala mia yango po na bobebisami makasi ya nzela na yango. Nathalie Sekabour.
Donc esalaki sengo mingi po train zonga kosunga batu ba motoje kosila mwa moke na nzela ya transport véhicule
nga hein, personnellement na zwa ka train wana par le passé Kinshasa ti Matadi. Tokena qui n'a pas condition à bien par voie ferrée, avantage aux amis pour kende bien à la condition à malamou.
Wana zaki maloba ya bayi Kinshasa kosepe na bozongi ya ngunduka eye. Esa kami bembo kati na Kinshasa na Matadi. Nzoka nde mobembo na nzela ya ngunduka. Mokata na kipe na mbula mibale pambate. Nzela ya ngunduka eye. Esa laki na bankokoso ebeba ki makasi mpela eye enokaki. Sikawa onatra ezongi si bosali mibembo. Ngunduka eye ekendaki Matadi euti kozonga. Emibi loko ebele lokola ton nkama mitano ya simon, ton kama mitano na ntukumi otoba ya charbon mpe bongo na bongo. Pona minisa mokambi ya portefeuille, posa ya mbula matari ezaliete, ba kompani ya leta etambola malamu na ntina ya kotombola nkita ya ekolo. Jean-Lucien Boussa andimisa misoloete nzela ya ngunduka ekomikala kasi atalisi makanisima ye mazaliete ya sika etongama. Tozo ki maloba ma ministre mambi ma portefeuille, toyoka Jean-Lucien Boussa.
Gouvernement alingi, ba kompanyi na ye tambola. Nakati ba kompanyi na ye mounene panza ezali pe onatra. Bongo biso zotan toyiba na mike toyebi esika oyo na tra na ekonomi ya mboka oyo bana Kongo bayebi te eleki mbula moko na ndambo mpona mbula ebetaki makasi mikolo elekai na mbula wana nzela ya train ebebaki lelo toye komona na miso ndenge nini train ya liboso nsima mbula moko na ndambo euti okende ekendeki matadi euti ozonga pe ememi basima 500 tonnes ya sima eza moketi pe ememi 500 tonnes wana na talo ya moke koleka oyo ezokumbama na bagrand camion tala contribution ya onatra na ekonomi ya mboka pe tala mosala oyo bauti kosala eza mosala moko important c'est vrai chemin de fer umeli mingi option ezali totonga ya sika na ndenge te vraiment esunga mboka mobimba
na ngambo ya bakambi ba onatra bango mpe batalisi esengo na bango komona ete moke moke makambo makomi kozonga na nzela kasi babeti mbela ete na kompani na bango onatra biloko ebele ekomi ya kala ezali kosenga ete ya sika etiama na ntina ya komema ntombwa na ekolo Congo Démocratique. Martin Lukusa ye azali directeur général ya onatra.
Me bambiloko ya misaya toza na yango eza biloko ya kala tosali bambula ebele 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 tosumbi batre ya sika te tobongisi bare ya sika te masuwa ya sika te me na ekonomi biloko nyonso wana lokola moto azalaka na dure de vie na ye obotami okoli okufi ndenge moko mpe na batre omonaka wana ndenge moko na bamasuwa esi ekomi mwa ya mibange gouvernement ya mboka na biso barasure biso na volonté oyo baza na yango ke soki topusi management na biso ezala transparente à ce moment bakoki koya na miso ya leta kosonga buse po bobi miso ya leta eza miso ya bato nyonso bakoti yango na bisika nyonso te po kende kobeba ifo ebongisa mboka donc dabord biso moko ifo tolakisa bango bakonsidere biso ke toza na volonté wana e toza na transparence wana ava bango baya kosonga biso
kolongola engunduka kaka na mokolo wana masuwa mbe lubehu elongwaki mpe kinshasa mpona kokende na kisangani ememi tone nkoto mibale na nkama mibale ya biloko
toye mpe awa na ebale bomoni masuwa ya monene ndenge uti okende sikoyo tolakisa bana Kongo te masuwa ezali oyo kokumba batonage ya minene bongo soki masuwa yango ekendeke kosanza nyonso tu bozo imagine quantité ya marchandise nini ekoki kouta kinshasa ekende na intérieur euta na intérieur e ya awa bomona ndenge nini talo ya biloko ebanda kokita
bobangi ya bana mboka ezali ete onatra azali kosalela kaka bisalelo ya kala kasi ya sika ekoti ata moke te
kobanga mpene eza makasi parceke komona batrinza ya kala ra ya kala antuka mbula matala akanisa mingi mpene ya place wana parceke tomoni eloko ya sika ekoti te tozalaka na biloko ya kala ya kala ya kala eza kobanga mingi mpenza so tomoni biloko ya sika ekoti tokoyoka motema kimia me boye to kobanga mpenza
mposa na bango ezali ete onatra ezonga kosala lolenge ezalaka kala pamba te ntalo ya biloko ekozala moke mpe ekosala ete biloko na bango bimemamaka na kinshasa mpe na bituka misusu mpona kobika malamu ya bayimboka natalisika buorosi morabie mpona voa afrike kinshasa
bozali kolanda lolaka la amerika uto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye nalinaka lia biso lokole ya mokolo mwalelo edi isango akoyamba bamama babale marlene ngindu ompe pe pati kinga baye bakolobela wuta kinshasa mabongisi mabengami uwezo fashion télé-réalité esalemaki mikolo mileki na engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique mpo etali bakeli molato ya basi ya ekolo ena tolanda masolo na bango
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso lokole tokolobela makambo matali mulato mingi mingi mulato ya basi ezali na mabongisi moko masamaki na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa pona kosunga bastiliste ezali na concours na Kinshasa ezali télé réalité na linaka na biso lelo tokoyamba bato mibale basalaki yango bango mo bayebisa biso ezali ni tozana madame Marlene Ngimbi azali mobandisi na yango initiatrice toza pe na madame Patty Kinga oyo azali styliste pe basala kiango elongo bango mibale mbote ba mama
mbote papa mbote papa
ezi na bandana Marlene Ngimbi azali mobandisi na yango ezaki likanisi kombo nango ezaki nini po bato bazolanda biso
en fait kombo nango eza uwezo fashion uwezo enikika kolakisa capacité ben na lingala na capacité
na swahili capacité
voilà c'est la touche talent
talenta to makoki yo mutuzwa ki ide wana to yebia e final e uta osala makalate me e uta ki wapi makanisi wana pona nini osala ki yango uwezo fashion fashion ingi uloba still to lulenge akulata moko boya
likanisi e uta ki ndenge maman Patricia a présenté Kinga nazali distributrice ya Marc Vlisco alors na Marc Vlisco tote ka maputa ya Vlisco na ya Udin alors ba client pe mingi bazaki na problème ya difficulté kosomba liputa après koyeba te qu'est-ce qu'il faut faire avec waneza ya liboso alors mais non seulement ça idée vraiment mingi mingi eza na sima po na ko encourager entrepreneuriat pour que toi encourager bokelini sala et biso to memi yango mingi na ndenge ya télé réalité parce que tolinga ki est captivé quand même ba landi parce que mingi ba télé réalité na mboka na biso mingi ezaka souvent par rapport ya ba musique par rapport ya beauté mais ya mode vraiment en télé réalité ezalate en tout cas il faut se dire que eza une première réalité une première télé réalité en mode et couture to mola ki ko eza na ba jeune baza na talent o ba yebi ko tonga mais ba yebanite alors grâce à compétition oyo et ça li que biso to découvrir non seulement ba talent et to découvrir ba jeune na biso oyo baza na ba talent wana
alors maman Patricia et pa na yo yebi se biso télé réalité ngi za kini batu musu balanda ki ngo na Kinshasa to bisika mususu a final les aiki so ki pe les 6 to les 16 ya Sanza et ya Mombe ezala kini nana ganyaki ezala ki penza ko sala ko laksani na mwa mboku se ya mama
to za ki na ba challenge na ba prime donc ba challenge ezala ki o mekanoro ba mande ko sala tang union so ya ko tonga bilamba et bongo jour ya prime ezala ki défilé na défilé wana nde jour wana to mande ko éliminer ba candidat mususu ndeto tikalaki na 10 oba tikalaki thème ya suka na finale ezalaki bongo fait nous rêver donc na lingala lotisa biso suite ko ikoloba bongo to talaki ba image ba création ba salaki nde yango lekaki na défilé sur base de ça biso ba membre ya jury pe to pesaki ba cote na biso na ba cote o ya ba vote ba pesaki nde ba candidat to ba gagnaki tozaki lokwana ba 5 prix motali boso nde azwaki grand prix nde zali atelier de couture otoko fongolisae pe ba musu balanda ki musu bazwaki ba machine a coudre pe ba prix musu bazwaki
de kozonga la mama Marlene tango bi busali yango ezaki po bato bayi ba bango to bazala basala ni parce que to yebi yana ekolo Congo démocratique bat balanda ka mulato lelo UNESCO e ndima obabenga gasap ekoma patrimoine ya mokili me eza eloko ebandana Congo ba Congo mibale kasi bosala ki yango kapo na basi wana mutuna mosusu tope mibali bazalaki pe tope bosala ki yango pe lobi batu balinga gasap mibalinga ba griff yango pe toka kezaka ba kombo ya ba mindele na ba japonais na ba susu bosala ki yango pona bongo
tosala ki yango pona basi likanisezela vraiment pona kotombola mwasi na domaine wana ya entrepreneuriat lelo yo gagnant wana azui atelier de couture ezali unité ya production oyo ya azui lelo parce qu'il faut se dire bango nyonso bazalaki wana baza ba jeune mon côté azaki na atelier moko équipé bien organisé non bamandaki ka kotonga na bandako donc permettre bango lelo yo mokili yebi bango lelo yo bazozo ape ba client na nzela ya uwezo fashion parce que balakisi biso ba création na bango po lelo oyo pe bango pe bayebana na nzela ya uwezo ba marque na bango pe ekoyebana lelo pe mokili mobimba etali bango bamoni pe badécouvrir pe bake ba talent ezali na domaine wana awa na Kinshasa po tosusalaki nao na Kinshasa c'est vrai que ba demande ezali mpona ba province pe wana tokotala na
Bala oui, Zoya.
Yango pe mutuna ngana tuna tam su mama Patricia Koloba, ba thématique nini bolebla ki. Bon, to yebi makambo ze belé, mais est-ce que Congo ezana makamba malamu, mizape na pasi, makono epai, bitumba o ile ki bana musuba botama kutuba ba kubale ki 30 ans, ba botama na bitumba batikala kana bitumba, ba thématique nini bosalela ki. Na makamu na binuzaki ya ndengo wana?
To kenda kina naba mwayen de boro to zara kina ngo. Nde ona vraiment y affaire par nos propres moyens. Nde to bekal ko bundala nango. Ba partenaire mousousou ba nzimela kibiso wa ba kompanya kibiso. Me izaki quand même difficile. Me grâce à Dieu. Wezo fashion et salami pe to komiti na suka. Nde pe to zara radio a se une occasion aussi. To sala appel ba... partenaire au Bakoyoka, au Bolinga ko accompagné biso, même ceux que zaba partenaires internationaux, au Bolinga babayeur, au Bako de fond, au Bolinga ko accompagné ouezo, et vous allez bien, vraiment bien pour que toi étendre le projet ouezo. Parce que ma demande, et zamming, surtout dans ma province, batouya est, batouya goma, Bukavu, batouya quand et bah réfugié, baza vraiment la peau, ça vraiment, sous peu baza kuna batungaka, mais à éviter le bibi de kuzalande genini. Donc, espoir, et vraiment envolé, bah éviter à venir dans mon kuzalande genini, soit il peut participer dans ouais ce qu'on a payé une occasion bah découvrir bango lobby peso il va quoi qu'on remporte bah ça les bons peut bah atelier na bango qu'on a payé une occasion à couper sa bango bon vol
et au sud kaka wana tobo ça la moi promotion pour bat bah ibana isaka na Congo tu bon bon peso bango ampleur me sous soupe bah ibana libanda to
atelier to sali oh parce que to sali la candidate oui to continue toujours la communication jusqu'à ce que deuxième saison et qu'au banda aza le quoi ambassadrice Biso. Donc, il y a des moutons qui ont passé bâton la deuxième pour la deuxième saison. Donc, on continue suite parce qu'il faut concret ça là. Ceux qui communiquent ont été la qui cité, bâton et bâton et ni que, ou est-ce fashion, et ça là qui va pèser qui, atelier, on doit gagner qui est wana, atelier ou fonctionner, à ce continuer qu'on fonctionne. Donc, il faut continuer la communication via ma plateforme. Biso, déjà, mon colo ouverture et atelier, n'est-ce que ça les mains, et qu'on a l'officiel, qu'on a invité ma candidate pour sous médier qu'on a là. Et vous les canaba plateforme na biso to routine d'aimer nos peba image pour romona média koya télé koya donc suite na ouais pour zala tout ce qui caravana ti
bon maman Marlène pour ni besoin ka basi na beaucoup se penza na quelques secondes
toujours basi pour tozana moment ya na kolba autonomisation de la femme en fait na Congo esiko nde penza moi si a komi kozwa esika na ba décision ya makasi ya mboka. Vous verrez que la première ministre aujourd'hui, c'est une femme. Alors, vraiment, on veut pousser la femme. C'était l'idée derrière, je suis une femme. Je voulais moi aussi... Eh, Bolim, je suis pour la côte de la français. Moi aussi, na vraiment, na poussé Ngaï Pena, na Tindika Basi Moussousou. Pourquoi pas? Parce que Ngaï Pé, quelque part... na koi temba la moko responsable au naza DG lelo ya boutique wana Vision Africa eza boutique ya munini ya eza ta ya Vlisco. Ça veut dire qu'il y avait à l'époque une dame qui a cru en moi, qui était la DG. Il a cru en moi ou à monaki ko il faut apesa ngai confiance nde yango langa pe na monaki na koki ozongi cela pe basi misusu ba jeune pour que bango pe lobi lobi matombo ama
ba pour ceux qui s'appenza est-ce que zali po toyebi ya na molato bolobi makambo ya culture ya tradition na ekolo Congo démocratique zana lolenge moko basi bazai ko lata pi batu bazai ko bozoke ni na ndengo wana to bu pona kozongi sabatu na nzela to na ndenge makambo uta mingi na poto to na ba west esika batu balaksa moi ndamba bulumbu to ndenge ni zaki pona bongo.
Non. En tout cas, Zaki po ndengo le bibiso to continue ko défendre tradition ya biso ezali kolata maputa et
maputa mi balé même maputa musi koma tengi misili koloti ba monati.
Ba lelo il faut koloba ke na modernisation lelo liputa pe ezaka ndenge ba maman ba banda kolata karaté. Lelo yo eza au comité tenu no ya soirée pour qu'il y ait des jours à mariage coutumier na yo par exemple au lata au kolata liputa au lata soirée té OK pe na ba fête mususu ya soirée où tu es toute belle mais en pagne donc on veut nous préserver en tout cas
côté on est
tradition voilà il y a culture na biso.
Ba mama Marlene Ngimbi pe patikinga utolo la kala America boku kikolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala utolo la kala America matondo mingi na bayi bapesi biso maboku na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Franklin Sidrak boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux Facebook, Instagram, PX. Botika la malamu, ndeto kutani susu sima.